жеке құрам, бәрің ескерту айтам. Вакцинация всем подряд обязательно. Қазірден бастап алып қалыңдар. Яр ескерту айтам. Тенгизский поп. Ескерту айтам барлығыңызға. Мен бармайым. Мен отказываюсь деген әңгіме емес. Ертең барлығыңызға осы өту керек болады. Ертең ешқайда құжаттарыңыз өздеріңіз жеке шаруаңызбен жүрген құжаттарыңызға өтпейтін болады. Мынаны екінші кезегін алғаннан кейін бәріңізге корочка береді. Вакцинация өтті деген. Оны естеріңізде сақтаңыздар. Қазірден бастап айтамын, барлық жеке құрам. Қазір Тасқалиев Серікалы контрольші сайт посписку бәріңді прогоняйте түгел. Барлық бөлімше басшылары соны ұйымдастырыңдар. Кенгіз особенно касается. Бүгін сменнен ертек смен дегенді білмеймін. Кешке сүмендерді, Ерке Бұлан, Сембаев, ұйымдастырасында қазір алып келесің. Бір сағаттың ішінде келіп өтесің, кешке бар сүменге түседі. Бүгінгі сүменде тұрғандар таңертең сүмен шықты ма, ертең түседі, ертең келіп таңертең дабеда келіп өтесіңдер. Жауаптысыңдар Мұсағалиев екеуің бірге, жауаптысыңдар. Хитрый вариант не надо, ана Мұсағалиевтардың ұйымдастырып жатқан бәрі. Не надо мне такие варианты. Все вы должны вакцинироваться, все, до единого. Только жүрегі ауыратындарға, эпилепсиямен, және астмамен ауыратындарға, сондайларға қарана болмайды, қалғандардың бәріне болады. Барлығын ескертіп айтам. Ана, мен бармайым, мен өте алмайым, мен отказываюсь, мен солай шештім деген әңгімелеріңді оны айтпаңдар маған. Если солай шешсеңдер, добровольно, бәрін өздеріңіз. Ана, қадірге барып, объяснять етіңдер, департаментке барып, сосын өздеріңізді, осында не үшін солай шешкендеріңді. Бұл міндетті түрде бәріміз өтуіміз керек, вакцинация алу керек. Болашақта бар міндетті түрде болады бәрібір. Осыны ескертіп айтамын. А мен кешке Серікқали ұйымдастыр, кешке мен списокпен өзім қараймын, басылу жұбам. 30 күдегілерді шақырыңдар бәрін, 30 күдегі жатқандарды. Үйінде жатқан, дежурствода шыққандарды шақырыңдар бәрін. Келетін болсын, өтетін болсын бәрі де. Ескертіп айтамын. Сельский участковыйда шақырыңдар. Мына келмей қалғандары, мен үшеуін көрдім тек. Қалғандары қайда? Солар келіп өтетін болсын. Бәрін тексер, по фамилиям маған докладывайте. УИП бойынша, ИВС бойынша, УАП бойынша, ППВ бойынша, Кенгиз бойынша, түгел, ОКП, следственный отдел, бәрі тегіре, дежурный час, ескертіп айтам бәріне. 30 күдегілер шақыртыңдар келіп алсын, осылай болатын болсын.